Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haški tužilac Bramers danas u Beogradu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Radikali odani Šešelju pokreću disciplinski postupak protiv Nikolića i poslanika koji su mu se pridružili. Nikolić očekuje isključenje. SAD razmatraju mogućnost slanja vojne pomoći Gruziji. Danas toplo i sunčano do 30 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o tome da li je propuštena šansa za izmirenje levice i desnice u Srbiji nakon što je sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji u parlamentu izglasan bez radikala. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić i Tomislav Nikolić, šef novoformiranog poslaničkog kluba Napred Srbijo.
Žao mi je to što nismo uspeli da uspostavimo nacionalni konsensus oko ulaska u Evropsku uniju.
Ja nemam na čemu da sarađujem sa njima, oni su vlasti, mi smo opozicija, znači...
U Crnoj Gori za dobijanje državljanstva ljudi iz bivše Jugoslavije moraju da polažu crnogorski jezik. Univerzitetski profesor Dragan Koprivica.
Crna Gora bez komendije nikako ne može ništa da prođe, pa čak ni sticanje država. Duboko se nadam da će ta smirija biti prekinuta i da će oni koji govore srodnim jezicima državljanstva dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Reditelj Goran Marković govori za Radio Slobodna Evropa o svojoj knjizi Male tajne, koja otkriva detalje iz pozorišnog života generacije glumaca koje su pripadali i njegovi roditelji, Rade i Olivera Marković.
Da ne bi ispalo osuđeno i da ne bi ispalo isfalsifikovano, ja sam prosto onim stvarima koje su apsolutno lične i apsolutno unutar mene i potiču iz mog detinjstva, iz mojih uspomena, dao privid fikcije.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počinje danas dvodnevnu posetu Beogradu tokom koje će sa sagovornicima razmotriti pitanja pristupa arhivama i svedocima kao i tok potrage za dvojicom preostalih begunaca. Bramerc će danas razgovarati sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i šefom Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem. Posle posete Beogradu, tužilac Bramerc, kako je nedavno izjavio, neće doneti novu zvaničnu procenu saradnje Srbije sa tribunalom, već će to učiniti u redovnom izveštaju Savetu bezbednosti UN-a u decembru. Vesti iz Srpske radikalne stranke. Potpredsednik ove stranke, Dragan Todorović, rekao je sinoć da će protiv Tomislava Nikolića i ostalih članova koji su prišli njegovom poslaničkom klubu biti pokrenut disciplinski postupak, a da je to odlučeno na predsjedničkom kolegijumu. Protiv svih biće vođen postupak zbog učestvovanja u aktivnostima i zastupanja stavova suprotnim politici i ugledu stranke, dok će se protiv Tomislava Nikolića postupak voditi zbog neovlašćenog iznošenja dokumentacije i stranačke arhive na Todorović.
Mi postupamo isključivo onako kako možemo na osnovu statuta, kad budemo završili ovaj posao vezan oko disciplinskog postupka, kada oni ne budu članovi Srpske radikalne stranke, mi ćemo na osnovu ustava koji garantuje stranci koja je bila na izborima mandate koje je dobila, tražiti da im se oduzmu mandate.
Na sednici predsjedničkog kolegijuma telefonski učestvovao iz pritvora Haškog tribunala i Vojislav Šešelj, a generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić, čije se izjašnjavanje već danima očekuje, izjavio je sinoć Tanjugu da odluci da li će ostati u Srpskoj radikalnoj stranci ili će se pridružiti Tomislavu Nikoliću još nije obavestio javnost. Dragan Todorović kaže da nije razgovarao sa Vučićem.
Nisam se danas čuo.
A da li je tačno?
Ali neko se od članova predsjedničkog kolegijuma čuo, mislim da se čula Nataša Jovanović.
A da li je tačno?
Neću da mu trošim roaming.
Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke, a bivši zamenik predsjednika ove partije Tomislav Nikolić odbacio je kao neosnovane razloge zbog kojih je predsjednički kolegijum najavio pokretanje disciplinskog postupka protiv njega. On je rekao da tom odlukom nije iznenađen i da očekuje da na centralnoj otadžbinskoj upravi u petak bude isključeni stranke.
Kako da odstupim od programa koji sam ja zajedno sa Vojislavom Šešeljem 18 godina konstituisao, provodio, kako da sad priznam da moji loši učenici tvrde da sam držao loša predavanja. Ovo je verovatno kraj mom članstvu u Srpskoj radikalnoj stranci. Ponudio sam stranci da se iz ovoga izvučemo vanrednim kongresom. Naravno, to je Vojislav Šešelj izbegao i ja ću najverovatnije svoju političku sudbinu morati da potražim u novoj političkoj stranci koju ću formirati.
Tomislav Nikolić, šef novoformiranog poslaničkog kluba Napred Srbija. U Kragujevačkom okružnom sudu još uvijek nije okončan proces protiv Luke Karadžića, brata haškog optuženika Radovana Karadžića, optuženog za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala 21-godišnja studentkinja Aleksandra Rebić iz Banje kod Aranđelovca, prenosi Branko Vučković.
Okružni tužilac Darko Polojac zatražio je da se pred sudom saslušaju policajci i kriminalistički tehničari koji su obavili uviđaj na mestu nesreće i da se uradi veštačenje neutralne međunarodne ustanove. Branko Rebić, otac nastradale devojke, priložio je sudu veštačenje Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, osporavajući ranija veštačenja Saobraćajnog fakulteta iz Beograda i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
Ti su ljudi odradili profesionalno svoj posao, čak su i dali svoje mišljenje gdje su griješili profesor Vujenić i njegova ekipa i idem do kraja i dokazat ću tu pravu istinu.
Miodrag Aleksić, advokat porodice Rebić, tvrdi da su veštaci tokom postupka svoje nalaze prilagođavali odbrani, uprkos činjenici da je i optuženi priznao da je pre udesa popio 3 litra nikšićkog piva.
Činjenica je sama za sebe dovoljna i govori o tome da je u trenutku udesa učesnik u saobraćaju bio u relativno visokom stepenu alkoholisanosti. U ovom predmetu to nije tako. Veštaci pokušavaju da minimiziraju te okolnosti.
Sudsko veće je ocenilo da u policijskom izveštaju ima nejasnoća i prihvatilo predlog tužioca. Svetozar Vujačić, advokat optuženog Luke Karadžića, međutim smatra da njegov klijent uopšte nije kriv.
Tužilaštvo ustanovi nedostatak dokaza, mesto da povuče optužnicu posle više nego jasnih nalaza veštaka saobraćajne struke koji su izjasnili da Luka Karadžić ama baš nikakvog udela nema u saobraćajnoj nesreći. Tužilaštvo čini opstrukciju ovog postupka, tek sada predlažući neke stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz regiona i sveta. Poslanici slovenačkog parlamenta na vanrednoj sednici koja je trajala do kasno u noć nisu se složili oko afere vezane za kupovinu borbenih vozila finskog proizvođača i optužbi na račun premijera Janeza Janše da je navodno te firme dobio mito. Premijer Janša, koji je nedavno u emisiji finske nacionalne televizije optužen za primanje 21 miliona eura mita u poslu sa finskim preduzećem Patrijom, te optužbe nazvao je apsurdnim i neistinitim. SAD su saopštile da će razmotriti kako da pomognu obnovu gruzijske vojske posle njenog rata sa Rusijom. Pošto se procene potrebe, mi ćemo razmotriti kako SAD mogu da pomognu rekonstrukciju gruzijske privrede, infrastrukture i njenih oružanih snaga, rekao je zvaničnik Pentagona Erik Edelman. Vlada SAD čestitila je Rusiji jučerašnju odluku o povlačenju trupa iz Gruzije u roku od mjesec dana. Ambasador Rusije Vitali Čurkin pri UN-u podnio je Savetu bezbednosti nacrt rezolucije kojim bi se Gruziji uveo embargo na uvoz oružja, javile su agencije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, koji je proteklih meseci dobro prodrmao političku scenu Srbije, na kraju je u parlamentu izglasan za oko 5 minuta. Zbog potpisivanja ovog dokumenta pala je i prethodna vlada, a sada se na njemu podelila i Srpska radikalna stranka. Detaljnije od Miloša Teodorovića.
Za sporazum koji je parafiran 7. novembra prošle godine u Briselu, a potpisan 29. aprila ove godine u Luksemburgu, glasalo je 140 poslanika vladajuće većine i Liberalno-demokratska partija, tok je 28 poslanika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije glasalo protiv. Poslanici Srpske radikalne stranke i grupe nazvane Napred Srbijo, na čijem je čelu od juče Tomislav Nikolić, prisustvovali su sednici, ali nisu glasali. Ne skrivajući zadovoljstvo zbog konačno obavljenog posla te usvajanja dokumenta koji je najozbiljniji korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, novinarima se nakon glasanja obratila predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Ja praktično koristim ovu priliku da građanima Srbije čestitam i da nam poželim da ovaj zakonodavni moment bude samo prva karika u lancu čitavog niza događaja koji će to i obezbediti u praksi.
Zahvaljujući konačnoj ratifikaciji sporazuma, najbolje vesti stižu za privredu koja se može nadati između ostalog i ukidanju carinskih i količinskih ograničenja na izvoz industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije. Srbije u Evropsku uniju, kao i obratno. Takođe, Evropska unija i Srbija će u periodu od najviše 6 godina postepeno uspostaviti bilateralnu zonu slobodne trgovine. Uz to, vrlo bitno za građane Srbije u dijaspori, zabranjuje se svaka njihova diskriminacija vezana za poslove koje obavljaju, njihovo sticanje i otpuštanje, a zasnovano na tome što ne dolaze iz neke od država Evropske unije. Potpredsednik vlade Božidar Đelić je odluku opisao kao istorijsku, ali je izrazio i žaljenje što u Skupštini nije postignut potpuni konsenzus.
Žao mi je to što nismo uspeli da uspostavimo nacionalni konsenzus oko ulaska u Evropsku uniju, ali isto tako primećujem da radikalna stranka i novi poslanički klub nije glasao protiv tog sporazuma.
Međutim, može se reći da je usiljena saglasnost ipak ostvarena. Naime, sporazum je usvojen, ali sa amandmanom Tomislava Nikolića, koji on svojevremeno postavlja kao uslov da radikali glasaju za SSP. Kada je Vojislav Šešelj iz Haga naložio da to ipak ne čine, Nikolić je podneo ostavku, ali amandman ostao. Odnosi se na član 135 sporazuma koji predviđa da se dokument ne primenjuje na Kosovu, koje je pod međunarodnom upravom. Nikolić je predlagao da se upravo ova formulacija shvati kao potvrda teritorijalne celovitosti Srbije. Ipak to što je Skupština stala iza njegovog amandmana, pri čemu mu ni sam nije dao glas, poštujući tako odluku predsjedništva stranke čiji još uvijek poslanik, po Nikoliću nije znak spremnosti na dublju saradnju sa proevropskim vladajućim blokom.
Ja nemam na čemu da sarađujem sa njima, oni su vlasti, mi smo opozicija. Znači, sve što budemo radili u političkom životu je da mi pobedimo pa da oni budu opozicija nama. Ali usvajanjem ovog amandmana oni su zakon o ratifikaciji potpuno prilagodili željama Srpske radikalne stranke i željama Vojislava Šešelja. Ovaj sukob potom između Šešelja i mene je želja da ja budem odstranjen iz stranke, a ne želja da ne bude usvojen sporazum.
Na drugoj strani, u dojuče Nikolićevoj Srpskoj radikalnoj stranci sada imaju problemi sa članom 2, u kome se insistira na regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima. Potpredsednica parlamenta, radikalka Nataša Jovanović, to dovodi u vezu sa kosovskim pitanjem.
Mi ne možemo nikada da prihvatimo i mislim da to nije samo biračko telo koje pripada nama, nego da su to pre svega ljudi koji tek stasaju sada i da glasaju na nekim budućim izborima, ova kako ih nazivaju Nova Srpska omladina, pre svega ti mladi ljudi, da se na takav način neko poigrava sa našom sudbinom, da nam otima teritoriju.
Radikali pak nisu imali nikakvu dilemu po pitanju energetskog sporazuma sa Rusijom. Uprkos svim nedoumicama, za taj sporazum je glasala skoro cela vlast i cela opozicija. 214 poslanika je bilo za, izuzev 4 poslanika vladajuće Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji od juče i protestuju tvrdeći da je ruski aranžman nepovoljan. Ministar Mlađan Dinkić je izjavio da je Srbija spremna da pređe u drugu fazu potpisivanje ugovora koji proizlaze iz ruskog sporazuma.
U tom smislu, ja sam danas uputio i odgovarajuća pisma potpredsedniku Sečinu i ministru Šojgu, za koje procenjujemo da će imati ključnu ulogu u daljim pregovorima.
Konačno, Srbija je rešila pitanje dva dokumenta koji, iako su toliko i kritikovani i hvaljeni, svakako određuju pravac u kom će zemlja dalje ići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Tako je juče bilo u parlamentu, a koliko građane Srbije koštaju njihovi poslanici, radili ili ne. Za samo mesec dana, od 21. jula do 20. avgusta, kada su održane samo 3 sednice parlamentarnih odbora, poslanici su, ne računajući plate i paušale, na ime raznih troškova podigli ukupno 6 miliona i 100.000 dinara. Ako se u ovaj period uračunaju njihove plate, brojka je još veća. Građani Srbije su svojim poslanicima za samo mesec dana njihovog nerada isplatili blizu 1 milion eura. Ovom temom bavila se Branka Trivić.
Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grave za stolice.
Ko se obogatio? Ko je bio na vlasti i ko je bio blizu vlasti?
Rezignaciju, prezir i nepoverenje u političare iz našeg slučajnog uzorka potvrđuju i nalazi ozbiljnih ispitivanja javnog mnenja. Svedoči Srđan Bogosavljević, prvi čovek agencije Strategic Marketing.
Demokratske institucije u Srbiji, sudstvo, skupština i vlada, ne uživaju poverenje građana. Skupština je po pravilu najniža, otprilike poslednje 2-3 godine je isti rejting poverenja u skupštinu, negde oko 10%.
Za pukih mesec dana, od 21. jula do 20. avgusta, kada su održane samo 3 sednice parlamentarnih odbora, poslanici su, ne računajući plate i paušale, iz naših džepova na ime raznih troškova podigli ukupno 6 miliona i 100 hiljada dinara. Ako se u ovaj period posmatranja uračunaju i njihove plate, brojka je još besramnija. Građani Srbije su svojim poslanicima za samo mesec dana njihovog nerada isplatili blizu 1 milion evra.
Najmanji trošak u toj priči je birokratski aparat, administracije, takve stvari.
Iako će ekonomisti poput našeg sagovornika Miladina Kovačevića, kojeg ste upravo čuli, reći da plate funkcionera, poslanika i državnih birokrata predstavljaju zanemarivi deo javne potrošnje, građani su alergični na zarade i privilegije političke i birokratske kaste, jer njihove pripadnike doživljavaju kao nesposobne, neproduktivne i korumpirane parazite koji i zakone i državu kroje po meri sopstvenih interesa.
Dobro je da ovoliko malo kradu, mogli bi oni to i više. Sve izgleda da su svi isti, tu nema nikakve velike razlike u strategiji njihovoj i da se oni lično bogate.
Ja sam potpuno razočaran sa čitavom pričom ovde.
Grozim se na njih, ne mogu ni da ih gledam.
Oni samo za fotelje, za ništa drugo se ne bore, oni se ne bore za narod, čoveč.
Poslanici koji su koristili sopstveno vozilo od 1. januara do 20. avgusta inkasirali su iz plitkih džepova građana Srbije oko 283.000 evra. Pri tome su prednjačili samozvani poštenjaković i radikali, a da nikome nisu morali da pokažu čak ni račune za benzin. Prvi čovjek transparentnosti Srbije, Vladimir Goati, ide i korak dalje od ovog što ste čuli i ukazuje na osnovni besmisao ovako biranog srpskog parlamenta.
Mi u suštini, i to ljudi zaboravljaju, u Srbiji nemamo poslanike, mi imamo delegate, jer član 102 stav 2 Ustava kaže da je poslanik, to ljudi previđaju, da je poslanik slobodan, pa se cinične formulacije, da raspolaganje svojim mandatom prepusti partiji. Mi zapravo imamo privremene partijske delegate. Za taj posao 1000 evra je ogromna suma. To su ljudi koji prenose vesti, koji prenose informacije, koji glasaju kako im se kaže i tu jednostavno nije o kakvom političkom poslu se ne radi. Pre bi tu bila interesantna tarifa PTT-a. A ja inače, kad bi imali poslanike, kao što to imaju druge zemlje, smatram da bi i visoke naknade imale efekt.
Da su se političari ove zemlje potrudili da ukinu čak i princip jednakosti pred zakonom, osnovni stup demokratije i pravne države, pa sebe učinili jednakijima, svedoči i Institut parlamentarnog imuniteta. Ryan Harris iz Odeljenja za komunikacije ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji opisuje kako funkcioniše imunitet poslanika u američkom kongresu. Prema američkom ustavu, poslanici oba doma parlamenta uživaju privilegiju zaštite od pokretanja krivičnog postupka, osim u slučajevima da počine izdaju neko krivično delo ili ugroze mir. To praktično znači da su zaštićeni u parlamentu u vreme trajanja zasedanja, kao i na putu do parlamenta i od parlamenta kući, ali ako počine neko ozbiljno krivično delo, bit će kao i svi građani podložni hapšenju i krivičnom procesuiranju. Ovu vrednu demokratsku tekovinu parlamentarizma, koja poslanika štiti od progona za ono što izgovori za skupštinskom govornicom, naši kreativni zakonodavci su izmetnuli u oproštajnicu od krivične odgovornosti za kršenja zakona koja počine i izvan skupštinske govornice. Sebe su tako izuzeli od odgovornosti za krivična dela, ako ova podrazumevaju zatvorsku kaznu ne dužu od 5 godina. Zašto da poslanik Dragan Šormaz uživa imunitet od odgovornosti kada je skrivio saobraćajni udes i pobegao? Pita se autor bloga na internet sajtu uglednog radija, a drugi predlaže da se donese adekvatniji zakon, zaboravljajući očigledno da je baš u tome kvaka 22. Zakone donose upravo ti koji bi da budu iznad zakona. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I prelazimo na teme iz regiona. Nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio pismo predsjedniku švedskog parlamenta i predsjedniku Švedske, u kojem je izrazio protivljenje mogućnosti puštanja Biljane Plavšić na slobodu, u BiH su nevladine organizacije podržale Komšića, a neki predstavnici vlasti smatraju da bi pomilovanje Biljane Plavšić bilo legalno. Priredila Dženana Halimović.
Kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali lično smatram da bi se obzirom na težinu djela za koje je osuđena, te zbog iskazane nespremnosti za bilo kakvom daljom saradnjom sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, u drugim slučajevima, bilo kakav akt milosrđa prema dotičnoj bio velika greška i uvreda za žrtve i porodice žrtava zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovala i za koji je osuđena, navodi Komšić. Prema pravilima tribunala, svaka osoba koja izdrži 2/3 kazne ima pravo aplicirati za prijevremeno puštanje. Tribunal je Plavšićevu pomilovao samom visinom izrečene kazne, smatra Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Činjenica da je ona i priznala najteže zločine kojima je učestvovala kao član establishmenta Radovana Karadžića, to su masovna protjerivanja, deportacije, masovna silovanja, rušenje gradova, prženje sela. I ona je već tom kaznom od 11 godina zatvora za takve teške zločine pomilovana.
Plavšićeva je osuđena za zločine u 37 opština u Bosni i Hercegovini, uključujući i one u kojima su bili najstrašniji logori smrti. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, podržava Komšićevu gestu.
Umanjenje kazne mislim da je još jedan udarac žrtvama i na neki način stvaranje jednog nepovjerenja prema onima koji su donijeli kaznu.
U odboru za podršku i puštanje na slobodu Biljane Plavšić smatraju kako je Komšićev gest neprimjeren. Član odbora Ostoja Knežević.
I ne znam u čime on je tako pismo proslijedio, obzirom da za takav stav nije zauzeto mišljenje organa koje predstavlja, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
U povodu Komšićevog pisma reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović, prenoseći stavove, kaže:
Gospodin Radmanović smatra da bi izabrani politički predstavnici Bosne i Hercegovine trebali se uzdržavati od komentara sudskih presuda i drugih pravosudnih odluka, jer se to može smatrati nekom vrstom miješanja u zakonski postupak. Naime, Biljana Plavšić, prema mišljenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, ima zakonsko pravo da traži prijevremeno puštanje na slobodu, a na vlastima Švedske je svakako da o tome odluče.
Plavšićeva je, podsjeća Knežević, ranije uputila zahtjev švedskom pravosuđu na osnovu čijeg mišljenja će Haški tribunal odrediti hoće li biti oslobođena ranije.
Obzirom se gospođa Biljana Plavšić dobrovoljno predala Haškom tribunalu, to je svakako sa stanovišta procjene suda olakšavajuća okolnost za nju. Obzirom da je njeno zdravstveno stanje danas narušeno i da je jedina žena koja izdržava kaznu zatvora 88 godina svog života, smatram da se stvorilo uslovi da se gospođa Biljana Plavšić što prije oslobodi zatvora.
No, životna doba osuđenika prema švedskom zakonu ne igra ulogu pri prijevremenom oslobađanju, kaže Andres Hall iz švedskog ministarstva pravde. Prema švedskom zakonu, najranije vrijeme za oslobađanje jesu 2/3 izdržane kazne i nema drugih mogućnosti za ranije oslobađanje prema zakonu. Prema švedskom uredu za zatvore i uslovno oslobađanje, 2/3 kazne odslužit će u oktobru 2009. godine. No, moguće je aplicirati vladi za pomilovanje, a vlada prema pravilima ne pojašnjava odluke o pomilovanju, kaže Hall. Švedsko ministarstvo pravde je u aprilu 2007. godine već odbilo jednu molbu za pomilovanjem Plavšićeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Birokratija, apsurdi, državotvornost ili lagani način da se zarade pare. Nekoliko je opcija koje se vrte oko toga što ljudi koji već godinama žive u Crnoj Gori, a sa područja su bivše Jugoslavije, polažu crnogorski jezik da bi stekli uslov za državljanstvo obnovljene Crne Gore. Koštalo je 100 eura i nije bilo teško, prenosi njihove reči Biljana Jovićević.
Moja zamjerka je što ja imam diplomu državnog univerziteta u Crnoj Gori, završio sam taj fakultet na zvaničnom jeziku u Crnoj Gori, znači ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Prihvatila sam to da jedno sam treba da odradim, nisam se mnogo opterećivala oko toga.
A koliko živite u Crnoj Gori?
Od 92. godine.
Ispit je bio više nego banalan, mislim da je to dovoljno reći.
Organizacija polaganja u nadležnosti je ispitnog centra Crne Gore, čiji direktor Željko Jačimović nije bio dostupan za objašnjenje zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji apliciraju za crnogorsko državljanstvo, a sa srpsko-hrvatskog sugovornog područja, ne tako davno zvaničnog jezika u Crnoj Gori, moraju da se izlažu u proceduri koja ima svoje opravdanje samo za strance sa drugih govornih područja. Uostalom, i kada je riječ o crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom, politički je stav da je riječ o jednom jeziku sa 4 imena, a čak i svi ti jezici u službenoj su upotrebi u Crnoj Gori. Sociolog Srđan Vukadinović kaže da je riječ o klasičnom crnogorskom prepisivanju stranih normi bez bilo kakvog pokušaja prilagođavanja ovdašnjim uslovima koji su više nego specifični u ovoj oblasti.
Kada je u pitanju ex-jugoslovenski prostor, sigurno tu se radi o jednom jeziku, bivšem srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom jeziku, jer taj je jezik standardizovan i svi ti ljudi koji dolaze sa tog govornog područja, koji danas govore samo drugim političkim jezicima, samo političkim jezicima koji imaju drugi naziv, oni su mnogo i mnogo puta polagali taj jezik.
Komentarišući ovu situaciju, univerzitetski profesor Dragan Koprivica kaže da se od svega izgovorenog za vrijeme poslaničkog staža u parlamentu jedino sjeća svoje više puta ponavljane rečenice: Crna Gora je zemlja čuda.
Očigledno ona ne prestaje to da bude od strane vladajućih moćnika nametnuto da se na najbanalniji način zadovolji forma, makar na račun toga da oni koji polažu taj takozvani ispit isto smiješni samima sebi. Klasično naše domaće pokondirenje koje donosi u najmanju ruku farsu nezadovoljstvo ljudi koji su na ozbiljen način htjeli da steknu crnogorsko državljanstvo, ali kako mi to kažemo, u Crnoj Gori bez komendije nikako ne može ništa da prođe.
Također univerzitetski profesor i poslanik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak između ostalog navodi da osim poniženja nije zanemarljiva ni uplata od 100 eura za dokaz o znanju jezika.
Nije bilo dovoljno sluha da se trebao napraviti izuzetak zato što ti ljudi ipak su dovedeni u ponižavajući položaj jer to se radi maltene o istom jeziku. Diskutabilna mi je i sama cifra od 100 eura. Mislim da za naš standard je ipak ovo visoka cifra za plaćanje za polaganje tog ispita.
Na sajtu ispitnog centra navodi se da se provjera znanja crnogorskog jezika sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu kandidati pokazuju znanje iz tri oblasti, slušanje, čitanje i pisanje. Poslije završenog usmenog dijela kandidati pred komisijom polažu govor. Jedno od pitanja gdje su kandidati juče morali da uoče izostavljeno slovo bilo je krompir se stavlja u džak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije vraćamo se domaćim temama. U Beogradskom dramskom pozorištu sinoć je predstavljena knjiga reditelja Gorana Markovića Male tajne, koja pripoveda o radu mladih glumaca entuzijasta, među kojima su bili i njegovi roditelji Radi Olivera Marković, koji su pre Drugog svjetskog rata formirali za ono vreme avangardnu pozorišnu trupu. Ona se 50. godina prošlog veka raspala nakon zabrane izvođenja Beketovog komada Čekajući Godoa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Goran Marković, ova knjiga je na neki način kombinacija dokumenata i fikcije.
Materijal koji sam prikupio je neka vrsta dokumenata, svedočanstva i tako dalje, ali onda kad sam to počeo da sastavljam, onda sam je preovladala priča i naracija koja je daleko od dokumenta, tako da je knjiga neka kombinacija između dokumenta i fikcije i predstavlja delom stvarne događaje, a delom potpuno izmišljotine. Da ne bi ispalo otužno i da ne bi ispalo isfalsifikovano. Ja sam prosto onim stvarima koje su apsolutno lične i apsolutno unutar mene i potiču iz mog detinjstva, iz mojih uspomena, dao privid fikcije i zato sam glumce koje će svako prepoznati krstio imenima koje su malo drugačije od njihovih. Čak i sebe sam krstio jednim izmišljenim imenom. Dodelio sam sebi sestru bliznakinju koju nemam i tako. Poigravao sam se malo, jel?
Reditelj Goran Marković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Haški tužilac Bramerc danas u Beogradu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Radikali odani Šešelju pokreću disciplinski postupak protiv Nikolića i poslanika koji su mu se pridružili. Nikolić očekuje isključenje. Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost slanja pomoći Gruziji. Danas toplo i sunčano do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada, prijatno.